Blaðsíða 52. Liechtenstein. Liechtenstein er fjalllent smáríki í Alpafjöllum á milli Sviss og Austurríkis. Ríkið var stofnað árið 1719 sem erfðafurstadæmi austurrísku aðalsættarinnar Liechtenstein. Árið 1866 hlaut það fullt sjálfstæði. Mjög náin tengsl eru milli Liechtenstein og Sviss. Ríkin eru í viðskipta og tollabandalagi og hafa sömu mynt, svissneskan franka. Furstadæmið er einungis 160 ferkilómetrar að stærð, með mestu lengd norður til suðurs, 24 kilómetra eða sem samsvarar vegalengdinni á milli Hafnarfjarðar og Mosfellsbæjar. Syðst er hæsti tindurinn, Gráspitz, 2599 metra hár. Íbúafjöldi er 35.000. Höfuðborgin heitir Vatus og má nefna aðrar borgir eða bæji eins og Baldsers, Máren og Sján. Á blaðsíðu 52 er mynd og í myndatexta segir Gutenberg kastalinn í Liechtenstein er einn af mörgum glæsilegum köstulum Evrópu. Blaðsíða 53. Rín sem á upptök sín í svissnesku Ölpunum rennur á vestur landamærum Liechtenstein og Sviss á leiðsynni til sjávar. Við ána er Rínarsléttan, mesta undirlendi ríkisins, þar sem landbúnaður er stundaður. Landbúnaður var aðal atvinnuvegur fram yfir seinni heimstyrjöld en þá hófst uppbygging á öðrum atvinnuvegum svo sem iðnaði og ferðaþjónustu. Þar sem landið er snutt af hráefnum hafa landsmenn lagt áherslu á framleiðslu hágæða vara. Helstu iðngreinar eru véla, farartækja, matvæla, vefnaðar, leir og lyfja iðnaður. Einnig er framleitt mikið af lækningatækjum og fíngerðum tækjum eins og úrum. Útgáfa frímerkja hefur einnig gefið vel af sér. Í dag snýr landbúnaðarframleiðsla aðalega að kvikfjárækt og akuryrkju, að hveiti, bygg, kartöflu, ávaxta og vínrækt. Þarna er mikil bankastarfsemi og alþjóðleg fjármálamiðstöð. Fjölbreytt landslag leiðir til mikillar ferðaþjónustu allt árið kring, íbúar Liechtenstein flytja inn næstum alla orku sem þeir þurfa á að halda. Vegna smæðar landsins er samgöngukerfið ekki flókið. Þar er til að mynda ekki flugvöllur og í raun er samgöngukerfið sam og við kerfunum í Sviss og Austurríki. Landið hefur verið griðarstaður fjölda erlendra fyrirtækja vegna lágra skatta. Landið er eitt tækni og iðnvæddasta ríki heims, þar sem meðaltekjur eru með þeim allra hæstu í heimi.